Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e parë në librin e profetit Isaia. Lexojmë pahumbur kohë nga vargu i 12 dhe i 13. Kur vini të paraqiteni përpara meje, kush ua ka kërkuar këtë që të shkelni oborret e mia? Mos sillni më blatime të kota. Temjani është në veri për mua. Nuk mund t'i duroj hënat e reja dhe të shtunat, thirrjen e asambleve dhe paudhësinë bashkë me mbledhjet e shenjta. Edhe pse mund të bësh atë gjë që Zoti ka urdhëruar, ajo mund të bëhet e gabuar nëse zemra nuk është në të dhe kur nuk ndikon sjelljen e besimtarit. Nëse Zoti Jezu Krisht do të vinte në kishën tënde të dielën tjetër, a do të lavdëronte ai ty? A do të bënte ai komplimenta për besnikërinë tënde ndaj tij? A do të thoshte Krishti se sa shumë e vlerëson pjesëmarrjen në shërbes dhe ofertën që ti i jep atij? Unë mendoj që jo. Ai që i ka këmbët si bronzi kulluar, sytë të cilit janë si flaka e një zjarri, dhe nga goja e të cilit del një shpatë mpret me dy presa, nuk do të na lavdëronte. A i me shumë mundësi do të na thoshte se pamja jonë e jashme, të gjitha dëshmitë e bukura dhe shprehjet, me zë të lartë, po e sëmurin atë. A nuk do të na thoshte a i se të gjithë ne kemi nevojë të pendohemi dhe të vim tek a i me përulësi? Sigurisht që ky është një paralajmërim për kisha tona. Vështirësia jonë sot është krejtësisht shpirtërore dhe për aq kohë sa kisha nuk do të pendohet dhe nuk do të ketë ringjallje të vërtetë, nuk do të ketë shpresë për vendin ton. Lexojmë poshtë në vargun e 15 deri në vargun 17. Kur i shtrini duar tuaja, unë i fshes sytë e mi nga ju. Edhe kur i shumoni lutjet tuaja, unë nuk ju dëgjoj. Duar tuaja janë tërë gjak. Launi, pastrohuni, largoni nga prania ime ligësinë e veprimeve tuaja. Mos bëni më keq. Mësoni të bëni të mirën. Kërkoni drejtësinë. Dimoni të shtypurin, sigurojini drejtësi jetimit, mbroni çështjen e gruas së vet. Zoti thot, ju nuk jeni asgjë tjetër, vetëm një tufë hipokritësh. Ju vini në prezencën time, sikur të jeni me të vërtetë të sinqertë. Ju kryeni të gjitha sakrificat, por ato janë krejtësisht pa asnjë lloj kuptimi për ju. Perëndia shqiptoi këtë akuzë kundra tyre. Ata ishin fajtor për braktisjen e Zotit. Kjo i qoj ata në rënje morale dhe anarki politike në vend. Perëndia e ka thirrur Izraelin në gjyq dhe ka vërtetuar akuzën e tij ndaj tyre. Izraeli është si një i burgosur që qëndron në bankën e atë akuzuarve duke pritur për dënimin. Perëndia do t'i gjykoj ata tani. Por edhe në këtë fazë të vonë, Perëndia është i gatshëm ta zgjidhë çështjen jashtë gjykate. Ai i thot Izraelit: "Mos dilni në gjyq me mua, sepse do të humbisni." Gjyqtari dëshiron të thotë edhe diçka tjetër, dhe ne mbetemi të habitur dhe të shtangur nga ajo çfarë thot. Lexojmë vargun e 18. "E jani pra dhe të diskutojmë bashkë," thot Zoti. "Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora." Edhe sikur të ishin të kuqe të purpurt, do të bëhen si leshi. Zoti po i thot Judës: "Mos më detironi t'ju jap një dënim. Le ta zgjidhim këtë çështje jashtë gjyqit." Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 5 dhe vargu i 25, Zoti Jezus tha: "Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të. Mos prit derisa ai të çojë në gjyq." Perëndia thot se a i ka një formulë sekrete, një formulë hyjnore, një recetë të fuqishme, një ilaç të fuqishëm, një barë çudibërës qjellor që mund të largoj mëkatin. Ajo nuk është një formulë sekrete si bomba më e re, por është më e fuqishme. Ju do ta shihni atë tek Isaia, kapitulli 53, si personin që u dëmtua më shumë, që vuajti më shumë, që vdiq ndryshe nga të tjerët dhe që u plagos për shkeljet tona. Për shkak se pagoj dënimin, gjyqtari tani është i aftë na jap mëshirë. Gjaku i Jezu Krishtit, biri të Perëndis, na pastron nga të gjitha mëkatet. Kjo është akuza e Zotit kundra popullit të tij. Dhe kjo është baza mbi të cilën ata mund të ktheheshin tek ai. Nëse do të kthehen tek ai, ai do ta ruaj kombin. Ai do t'u jap atyre qindra vjet. Por nëse nuk do të kthehen tek ai dhe nëse nuk do të ndryshojnë rrugët e tyre, ai do t'i çojë në robëri. Ne shohim zbatimin e kësaj kudo. Historiani Gibbon jep 5 arsye për rënjen e perandorisë romake në librin e tij. Etatëpjeta dhe rënja e perandorisë romake është titulli i librit të këtij historiani. Si hapin e parë drejt rënjes, ai përmend gërryerjen e dinjitetit dhe shenjtërisë në shtëpi, që është baza e shoqërisë njerëzore. Hapi i dytë përfshin taksat gjithnjë e më të mëdha dhe shpenzimin e parave publike për buk falas dhe sheshe për popullin. Arsyeja e tretë ishte lajthitja për kënaqësi dhe sporte që bëhej çdo vit, e më ngazëlluese, më brutale dhe më imorale. Hapi i katërt ishte ndërtimi i armaturave të mëdha, kur në të vërtet, armiku ishte brenda tyre, prishja e përgjegjësisë individuale. Hapi i pestë ishte prishja e fesë, duke u zbehur në një formë të thjeshtë. Ajo kishte humbur kontaktin me jetën dhe fuqinë për të drejtuar njerëzit. E shini, rënja një kombi fillon me rënjen shpirtërore, që ndiqet nga rënja e moralit dhe rezulton në anarki politike. A ka rënje shpirtërore në kombin tonë? Çdo i krishteri informuar është në dijenisë e modernizmi, ka dëmtuar shumë nga ne sot. Në lidhje me rënjen shpirtërore të Amerikës, disa individ shumë të shquar të këtij vendi kanë thënë gjëra me mjaft vlerë. Si për shembull, doktor Reinhold Niebuhr, një nga zërat e liberalizmit, citohet që ka thënë se protestantizmi liberal është i prirur të sakrifikojë çdo karakteristik të mpret të krishterë, vetëm që me anë të kësaj ta nxjerr veten të respektueshëm nga ana intelektuale. Por ai liberalizëm nuk është në gjendje të përballet me përvoja tragjike të kohës son. Për para disa kohësh, një gazet e njohur botoi një artikull interesant që thoshte: ajo për të cilën ka nevoj Amerika më shumë se zgjatjet e hekurudhave, ujitja perëndimore, taksat e ulta, prodhimet të lartë pambuku dhe prodhimet të lartë drithi, është një ringjallje në besim. Ndërsa doktor Albert Huma, kur ishte profesor historie në Universitetin e Michiganit, tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 50 vitet që kanë kaluar janë sunduar nga një numër i madh personash që nuk e kanë kuptuar trashëgiminë shpirtërore që është lënë nga paraardhësit e tyre. Doktor Gresham McCann ka thënë: Amerika po rrëshqet poshtë kodrës së të parëve të perëndishëm dhe Zoti pas mëshirë për Amerikën kur të mbërri në fund të saj. Aaron Burri ishte nipi i të madhit Jonathan Edwards, që në një rast drejtoi një takim në Princeton kur Aaron Burr ishte student. Në shkollë pati një lëvizje të madhe shpirtërore. Një natë Jonathan Edwards predikoi mbi temën Mjeshtëria e Jezusit. Aaron Burr u prekthe dhe shkoi në dhomën e një profesori për të folur me të në lidhje me marrjen e vendimit për Jezusin. Profesori e nxiti të mos merrte një vendim në ndikimin e emocioneve, por të priste deri sa të mbaronin takimet. Aaron Burr e shtyu marrjen e vendimit për të pranuar Krishtin dhe me kalimin e kohës, arriti aty deri sa vrau një Amerikan të madh dhe tradhtoi vendin e tij. Kur ishte plak, një djal i ri erdhi tek ai dhe i tha: Zoti Burr, unë dua t'ju njoh me një mikun tim. Aaron Burr i tha: Kush është ai? Djali i ri u përgjigj: Ai është Jezu Krishti, shpëtimtari i shpirtit tim. Djersë të ftohta u dukën në ballin e Aaron Burrit, që u përgjigj: 60 vjet më parë i thash Zotit se nëse ai do të më linte vetëm, atëherë dhe unë do t'a lija vetëm atë, dhe ai e ka mbajtur fjalën e tij. Sot ka një rrugëzidhje për të gjithë botën. Sot ka një rrugëzidhje për ne. Dikush ka thënë, filozofia thotë, mendo për rrugdaljen tënde, ndërsa kënaqësia thotë, pije rrugdaljen tënde. Politika thotë, harxhoje rrugdaljen tënde. Shkenca thotë, shpike rrugdaljen tënde. Industria thotë, gjej një rrugdalje. Komunizmi thotë, godite rrugdaljen tënde. Fashizmi thotë, mashtro për rrugdaljen tënde. Militarizmi thotë, lufto për rrugdaljen tënde. Bibla thotë, lutu për rrugdaljen tënde. Por Jezu Krishti thotë, unë jam rruga. Pasi solli akuzat e tij kundra Judës dhe i ofroi atyre shpëtimin dhe rrugdaljen nga problemet e tyre, Zoti vazhdon butësisht me një paralajmërim. Lexojmë poshtë në vargu 19 dhe 20. Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit. Po në rast se refuzoni dhe rebeloni, do t'ju përpiqë shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Qeverisja e Zotit dhe hiri i tij janë dy aspekte që theksohen në librin e Isaijas. Gjatë pjesës së mbetur të kapitullit të parë, Zoti përpiqet ta kthejë Judën tek vetja e tij. Ai u jep njerëzve një paralajmërim. Lexojm vargu 24 deri 26. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i fuqishmi i Izraelit, thot: Po, do të hakmerre me kundërshtarët e mi, do të marr hak me armiqt e mi. Do të avë përsëri dorën time mbi ty. Do të pastroj nga zgjyrat e tua si me sodën dhe do të heq tër plumbin tënd. Do të rivendos gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim. Mbas kësaj do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. E ardhmja e Judës varej tek përgjigja e popullit ndaj ofertës së Zotit për hirin falës. Nëse ata do të ishin të gatshëm të largoheshin nga mëkati i tyre dhe do t'i bindeshin Zotit, ai do të derdhte favorin e tij mbi ta materialisht dhe shpirtërisht dhe do t'i mbronte nga armiqt e tyre. Lexojmë vargu 27 deri 29. Sioni do të çlirohet me anë të së drejtës, dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Por rebelët dhe mëkatarët do të shkatërrohen së bashku, dhe ata që praktisin Zotin do të shfarrosen. Atëherë do t'ju vi turp për lisat që keni dashur dhe do të skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur. Kjo ka të bëjë me idhujtarinë, sepse idhujt vendoseshin nën pemët e lisave dhe rreth tyre mbillej një kopësht. Lexojm vargun 30 dhe 31. Sepse do të jeni si një lis me gjethe të fishkura dhe si një kopësht pa ujë. Njeriu i fort do të jetë si kallamishtet dhe vepra e tij si një shkëndi. Do të digjen të dy bashk dhe askush nuk do t'i shuaj. Perëndia është keq prezantuar në kuptimin që ai është paraqitur sikur ka humbur kontrollin dhe ka shpërthyer në gjykim. Kjo nuk është një pamje e vërtetë e Zotit. Fakti është që mëkatet tona janë si një fitil dhe kur ne luajmë me shkëndijen e mëkatit, do të ndizet zjarri. Mos u gënjeni, Perëndia nuk vihet dot në lojë, sepse çdo mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë dhe do të nisim më njëherë studimin e kapitullit të dytë në librin e profetit Isaia. Profecia në lidhje me ditët e fundit, mbretërimi dhe mundimi i madh. Duke filluar nga kapitulli i dytë e deri tek ai pesti, do të shohim një profeci të plotë. Këta kapituj i kalojnë kohët e tashme dhe i referohen ditëve të fundit të Izraelit, të gjithë kombit të 12 fiseve. Ndërsa zhvendosemi përmes këtyre kapitujve, Zoti e bën të qartë që po u flet të gjitha fiseve të Izraelit që do të mbledhen sërish së bashku. Perëndia gjithmonë mendon për Izraelin si për një komb. Ditët e fundit të Izraelit do të dallohen nga ditët e fundit të Kishës. Perëndia nuk po flet për Kishën në këta kapituj. Ajo çfarë thot nuk mund të jetë e zbatueshme në asnjë mënyrë për Kishën. Ne mund të jemi të sigurt për këtë sepse në Testamentin e Ri, Pali thot se Kisha ishte një mister që nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër. Në letrën e tij drejtuar Romakëve, Pali e thot këtë mjaft qartë. dhe ati që mund t'ju forcoj juve si pas ungjillit tim, dhe predikimit të Jezu Krishtit si pas zbulesës së misterit të mbajtur fshehur prej kohësh të pasosur. Nëse Isaia do t'a kishte ditur për kishën, atëherë nuk do të ishte një zbules e re në kohën e palit. Nga koha e palit e deri në kohën e tanishme, kisha ka qenë agjensia e Zotit në përmjet së cilës a i ka dhënë mesajin e ti botës. Gjithsesi, kisha do të largohet nga bota në kohën e rëmbimit. Mesazhi i Isaias shkon për tej kohës së kishës dhe i referohet ditës kur Zoti do të filloj të lëviz në një mënyrë të re. Ne e quajmë atë periudha e mundimit të madh në afërsi të së cilës a i do të themeloj mbretërin e ti. Lezëm në vargun e parë të kapitullit të dytë në librin e profetit Isaia. Fjala që Isaia, biri i Amocit, pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruzalemin. Kur Isaia flet për Izraelin, Judën dhe Jeruzalemin, e ka fjalën saktësisht për këta njerëz dhe këto vende. Juda do të thot Juda. Izrael do të thot Izrael dhe Jeruzalem do të thot Jeruzalem. Nëse Isaia do të përdorte figura letrare, do ta bënte të qartë që ato ishin figura të shprehurit. Profeti do t'ju tregoj se kur bëhet fjalë për një zbatim të ndryshëm. Kini kujdes nga idetë gabuara të profecisë shpirtërore që përputhen me disa klishe teologjike të dala nga moda dhe që bëjnë pjesë në ndonjë program kishe. Lexojmë vargun e dytë. Në ditët e fundit do të ndodhë që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve. Edhe një herë, më lejonit ju them se këtu nuk bëhet fjalë për ditët e fundit të kishës. Ditët e fundit të kishës lidhen me kohën e rënjes shpirtërore. Pari e thot mjaft qartë në letrat e tij pastorale drejtuar Timoteut. Dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin. Ju mund ta shihni që në kohët e fundit të kishës dhe ditët e fundit të Izraelit nuk janë identike dhe as në një kohë edhe pse përkojnë pjesërisht. Ato nuk i referohen të njëjtës periudhë kohore. Është mjaft e rëndësishme që ta vëmë re këtë gjë. Ditët e fundit, në këtë varg i referohet periudhës së mundimit të madh. Zoti Jezu Krisht e bëri këtë të qartë kur dishepujt e tij e pyetën: "Kur do të ndodhin këto gjëra?" Me ditët e fundit ai kishte ndërmend periudhën e mundimit të madh. Mundimi i madh mbaron me ardhin e Krishtit në tokë dhe vendosjen e mbretërisë së tij. Pjesa e parë e Isaias, kapitulli 2 deri 5, trajtojnë periudhën e mundimit të madh dhe mbretërinë që do të vendoset në këtë tokë. Mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve. Kjo i referohet kombit të Izraelit pas largimit të kishës. Fjala mal në shkrim do të thotë një mbretëri, një autoritet ose një qeveri. Danieli e thot këtë qartë në profecinë e tij. Shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve. Kjo do të thotë mbi të gjitha mbretëritë e tokës. Mbretëritë e kësaj toke do të bëhen mbretëria e Zotit Jezu Krisht, dhe ai do të jetë mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Një nga arsyet se përse sot Izraeli është një vend i nxehtë dhe një copë pasurie e patundshme dhe e ndjeshme, është sepse ai është vendi që Zoti ka zgjedhur për të qenë qendra politike dhe fetare e botës gjatë epokës së mbretërisë. Duke folur për ato ditë, Danieli thot: "Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi dhe ari u coptuan bashkë dhe u bën si kope byku në lëm gjatë verës. Era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë me tyre. Por guri që kishte goditur figurën u bën një mal i madh që mbushi tër tokën." Lexojmë poshtë në vargun e tretë. Shumë popuj do të vinë duke thënë: "E jani të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit. Ai do të na mësoj rrugët e tij, dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit." Si qeveria, ashtu edhe feja do ta kenë qendrën në Jeruzalem. Zoti Jezu Krisht do të ulet mbi fronin e Davidit. Një nga shqetësimet kryesore të atyre që banojnë në tokë do të jetë të zbulojnë dhe të bëjnë vullnetin e Zotit. Ata do të kërkojnë të mësojnë rrugët e tij dhe të ecin në shtigjet e ti. Të dashur miq, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.